habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan washington. waa fiidnimo axadda habeen ay isniin soo gelaysa bisha octoobarna waa 17 sanadka 2022 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband xukamiyadda magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaliya.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in dhowaan la bilaabi doono doorashada aqalka hoose.
wiiga soo xigana waxaan rajaynayaa hadduu alla subxaana watacaala idmo xildhibaanadii ama golaha shacabka ugu horreeyay ay somalilan ama gobolladii qooye ay halkan ay ka soo baxaan dowlad goboleedyada waa run. waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay noogu soo gabagabowdo cidna ma doonayso oon aniga ugu horreeyo inaan halkan sii joogno.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
deyskii lasoo goday bixii gees laabaa degay ee laba gooshi qaad bay ku badi gadaha qaarkood ee nin guddoomiyaan kula damcaye hayra garan waayin garan nuugtayaan laygu layn guran magoolkeeda.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. wakaaladaha wararka a p iyo reuters oo soo xiganaya warbaahinta dalka britain ayaa maanta sheegay in cali xarbi cali oo ah ninka looga shakisan yahay inuu jimcihii magaalada london ku dilay david amis oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka britain uu dhalay la taliyihii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya. labada wakaaladood waxay sheegeen in wiilka dilka looga shakisan yahay oo heysta dhalashada britain uu dhalay xarbi cali kulane oo horey usoo noqday la taliyaha dhinaca warfaafinta ee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khiri. qalabka warbaahinta britain iyo ila wareedi u dhowdhow hay-adaha amniga ee kiiskan baaraya ayaa sheegay in cali xarbi cali ay xireen booliska britain, kuwaasoo xarigiisa u adeegsaday xeerarka dhinaca la dagaalanka argagixisada. cali ayaa ah qofka keliya ee u xiran dilka xildhibaan ames oo 96 jir ahaa, kaasoo jimcihii lagu dilay toorey xilli uu bariga magaalada london kula hadlayay dadkii isaga soo doortay. sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters, xarbi cali kulane waxa uu u xaqiijiyey wargeyska sunday times ee dalka ingiriiska in wiilkiisa cali xarbi loo xiray arrimo la xiriira dil. email uu uga soo jawaabay su-aal ay wakaaladda wararka reuters ka weydiisay arrimahan ayuu xarbi cali kulane ugu jawaabay in xilligan gaarka ah ay ku jiraan xaalad laga naxo oo aysan horey u arag, sidaas daraaddeedna uusan diyaar u ahayn inuu ka hadlo sababo la xiriira baaritaanka oo bilow ah. madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton ayaa axaddii maanta laga soo saaray isbitaal lagu daweynayay oo ku yaalla koonfurta gobolka california, sida uu xaqiijiyey afhayeen isaga u hadlay. madaxweynihii hore ayaa ka baxay isbitaalka california irvin medical center abaaro 8-dii subaxnimo isaga oo gacanta haystay xaaskiisa hillary clinton, islamarkaana xirnaa surwaal jiinis ah iyo jaakad sportis ah, afkana uu ugu daboolnaa mask. clinton ayaa si tartiib ah u gacan qaaday dhaqaatiir iyo kalkaaliyayaal saf ugu jiray markii uu isbitaalka ka baxay. dr albis amin oo ah afhayeenka clinton ayaa qoraal uu soo dhigay barta twitterka ku sheegay in xumadda iyo unugyada cas ee clinton ay hadda caadi yihiin, sidaas daraaddeedna uu dawooyinka inta u hartay ku dhammaysan doono gurigiisa oo ku yaalla new york. madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton ayaa isbitaalka la dhigay talaadadii kadib markii laga helay caabuq aanan xiriir la lahayn covid-19. clinton ayay da'diisu ay hadda tahay 75 sano. ugu yaraan 19 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 10 kalena lagu la'yahay daadad ay sababeen roobab mihigaan ah oo ka da'ay gobolka kareela ee koonfurta dalka hindiya. wakaaladda p t i ayaa sheegtay in howlgallo lagu badbaadinayo dadkani ay axadda maanta ah ka soconayaan deegaanada ay fatahaaduhu saameeyeen kadib markii ay roobabka xooggoodu da'een sabtidii shalay. 10 qof ayaa lagu la'yahay degmooyinka kotayam iyo iduki oo ka mid ah meelaha ugu daran ee ay daadadku rusheeyeen. ciidamada ka tirsan militaryga iyo shaqaalaha qaran ee masiibooyinka ayaa la geeyay aagaas si ay u badbaadiyaan dadka maqan una gargaaraan kuwa dhaawaca. Tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay kororto maalmaha soo socda. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan. Halka aad nagala socotaana waa V O A Washington. Aan ku bilownay macluumaad ee idaacadda V O A ka heshay ee lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in kadib xadeynta ee maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee ICJ ka samaysay xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya ay inta badan xirmooyinka la tuhunsan yahay inay ku jiraan shidaalka iyo khayraad kale ay mareen dhinaca Soomaaliya ee xuduudda cusub. Khabiir arrimaha badda ah oo dirsay xukunka maxkamadda oo codsaday inaan magaciisa la sheegin arrimo xasaasi ah darteed ayaa V O A-da u sheegay in mid ka mid ah 7 xirmo ay martay dhinaca Kenya, 4 dhinaca Soomaaliya, halka 2 kale ay xuduuddu dhexmarayso oo ay 2 dhinacba ay u kala qaybsameen, inkastoo dhulka ay ku fadhiyaan xirmooyinkaasi badankiisu ay mareen dhinaca Soomaaliya. Khabiirkaasi waxa uu xaqiijiyey in xirmada ay khubarada baddu aaminsan yihiin in ay ugu khayraadka badan tahay ay martay dhinaca Soomaaliya. Haddaba arrimahan ayaan ka wareysanay wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo xilligii uu wasiirka ahaa ay Soomaaliya sahminta shidaalka ka samaysay xeebaha Soomaaliya. Wasiirku waxa uu isna baaritaan gaar ah oo uu sameeyey ku ogaaday in xirmooyinka badankoodu ay soo mareen dhinaca Soomaaliya, isaga oo jooga magaalada Muqdisho. ayuu u waramay wariyaha V O A-da Haruun Macruuf.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haruun, waa mahadsan tahay. Kolleyto, aniga waxaan u arkaa xukunka inuu ahaa xukun judgmentiga maxkamadda inuu ahaa dee judgment wanaagsan marka laga fiiriyo dhinac Soomaaliya xadkii ay dalbatay siday u rabeen looma wada helin. Waxaa jirta inay sameeyeen line oo ay ugu magac dareen adjusted line oo xuduudka kusub ah oo wax yar ka yar in yar ka yar xuduudkii Soomaaliya ay dalbatay. Waxaan sheegay marka boqolkiiba 80 Soomaaliya wixii ay raadinayso waa heshay. 20 kaleeto oo aysan helin waxaan isleeyahay sababo ay ka mid yihiin labada dhinac in fair iyo equity loo sameeyo. Sababa ay ka mid yihiin in waddanka kale uusan noqonin waddan badda ay ka xiran tahay ama land locked inuusan noqonin waxyaabo badan. Arrintii factor kale to Tanzania ah oo ayadana meesha soo galay ay jiro waxyaabahaas ayay tixgelin ku sameeyeen. Sidaas ayayna Soomaaliya wixii ay wada rabtay boqolkiiba boqol aysan ku helin. Laakiin waxaan isleeyahay waa wax lagu qanci karo, waa wax Soomaaliya waxay raadinaysay la dhihi karo guul bay ka gaartay. Aniga sidaas aan u arkaa inay guul soo hoyato Soomaaliya, taas aan u arkaa.
Goobtan loo kala xadeeyey Kenya iyo Soomaaliya waxaa muddo badan la sheegay inuu khayraad badan ku jiro saliid iyo gaas intaba. Maxaad nagala wadaagi kartaa waxa ku jira?
Runtii waa blocks badan aa meesha ku yaalla oo xuduudka la isku haystay oo kambaniyo badan oo ay weliba ay sayisay Kenya ay bixisay khayraadka ku jira. Dabcan waxaa lagu ogaan karaa seismic datada qofka haya ayaa ogaan karo. Meesha hadda la isku haysta dispute-ka ahna Soomaaliya seismic-kama aysan sameynin. Waxa seismic-ka ka sameeyey oo datadaas hadda haya oo xogtaas laga heli karo waa dowladda Kenya. Laakiin khayraad badan inuu ku jiro kambaniyo badan oo waaweyn, markaa aragtid kambaniyo waaweyn meeshii inay ay box ka wada qaadanayaan sida Start Oil oo Norwegian-ka ay leeyihiin, Total oo ay France leedahay, Eni oo ay Trianing leeyihiin. Kambaniyada ugu waaweyn soo saaro maxaa la yiraahdaa saliidda adduunka khibrad badan u leh waaye. Marka waa muuqataa, waa caddahay in khayraad badan uu meeshaas ku jiro. Khayraadkaas saliidda keliya kama hadlayna, laakiin khayraad kaletana waa jiraa oo badda Soomaaliya iyo inta u dhexaysa xuduud inta iskaysa ku jiro oo ay ka mid tahay kalluunka uu ka mid yahay, waxyaabo badan ay ka mid yihiin. Marka dabcan khayraad badan waa ku jiraan. Sababta aan u leeyahay guul usoo hayata Soomaaliyana waaye waxaa ka mid ah inay khayraadkaas inay ku intifaacdo oo ay ka faa'iidaysato loo baahan yahay.
Marka adigu wasiirkii batroolka ahayd, waad la socotaa xirmooyinkan ku yaala deegaankaas iyo kuwa ay yihiin iyo meelaha ay ku yaalaan, bal nooga waran hadda dhinaceebay mareen xirmooyinka loo malaynayo ama lagu tuhmayo inay shidaal ku jiro ama khayraad.
Xilmaanka ilaa hadda wixii oo sida ay technically wixii waxaa sheegaya coordinates waxba lagu sheegaa si technical oo soo samaysan in wixii loo fiiriyo baahin, laakiin ilaa hadda aniga markaan fiiriyay waxyaabaha kambaniyada dhinaca Soomaaliya soo maray waxaa ka mid ah xirmooyinkii la siiyey in oo ay weliba yacni markaas in waxay ka mid tahay kambaniyada exploration ka sameeyey oo u gudbay production stage-kii inay bilaabaan, laakiin maxkamadda dacwadeedi ay joojisay dacwadii maxkamadda Soomaaliya ka gudbisay daraaddeed loo joojiyey oo loo hakiyey hakad loo geliyey ina waxay soo martay dhinaca Soomaaliya ayay soo martay total waxay ku jirtaa labada dhinac dhinac qaybna waxaa ka halkii xilmaanta waa 5,000 square kilometer ayaa cabir ahaan uu yahay cabirkiisa uu yahay marka total oo kaleeto dhinaca Soomaaliya iyo dhinaca Kenya labadaba waa ku jirtaa blogaas ama xidmadaas labada dhinacba waa qayb ayay ka noqotay inkastoo inta badan ay dhinaca Soomaaliya ay soo jirto kuwa kale ilaa iyo hadda ma sheegi karo laakiin waxay u baahan tahay maalmaha soo socda dabcan waa la ogaan karaa oo dadkii ka shaqaynayay ama dadkii farsamo ahaan u yaqaanay ama coordinateska meelaha ay ku yaalaan marka la raadiyo waa la heli karaa.
Waa garta sidaan xogta ku helayno 7 xirmo ayaa meesha ku taalay, 4 waxay martay dhinaca Soomaaliya, midna wuxuu maray dhinaca Kenya, 2 meel dhexe ayay ku yaalaan, 2 dhinacba way ku yaalaan. Maxay uga dhigantahay arrintaasi Soomaaliya?
Soomaaliya waxay uga dhigantahay taas waxay ku tilmaamaysaa yani 100% yani 80% inay yani wixii ay raadinaysay in khayraadkii dhankooda uu soo wada maray in ay yani Soomaaliya yani dacwadii guushii ay raadinaysay inkastoo 100% aysan ka gaarin, haddana 80% yani kaliya ma aha khayraadka laakiin xaqa ay Soomaaliya ay xuduudda waddankeeda inay ilaaliso inay ku guuleysatay ayay uga dhigan tahay. Waxay uga dhigan tahay oo kaleeto Soomaaliya yani khayraad waxa ugu weyn oo badda laysu haysatay waxa ku jirana adaa iskale ama kaluun ha ahaado ama saliid ha ahaato ama wax kale ha ahaadaano adiga iskale biyahaas wixii ku jiro marka yani in wixii aada xaqa u lahayd inaad soo ceshatay weliba aada kusoo ceshatay adigoo sharci u maraayo wax weyn bay ka dhigan tahay guul usoo hayatay Soomaaliya ayayna tahay.
Maadaama Kenya ay sahan ka samaysay dhaytada ama xogtii khayraadka ku jirtay deegaankan ma laga heli karaa bay kula tahay Kenya mise way diidayaan?
Haddii wada hadal loola helo horta dabcan cidda samaysay seismika ayaa marka hore leh daatada haysato waa laga iibsan karaa kambaniyada waa kasoo iibsan karaan wax caalamkana waa ka dhacdaa kambaniya in la siiyo oo haddaba kambaniyadii la siiyey yacni qaarkood midkii seismikii ay sameeyeen Soma Oil heshiisku wuxuu ahaa in daatada oo dhan Soomaaliya lagu soo wareejiyo Soomaaliyana ay iibiso. Midkii labaad oo la sameeyey laakiin wuxuu ahaa multi service seismic oo macnaheedu ahaa kambaniga seismika sameeyey ayaa yacni iibinaya daytada laakiin percentage bay Soomaalida ku leedahay data walba uu iibiyo percentage bay ku leedahay dowladda Soomaaliya maadaama ayaga qarashkii ay geliyeen oo ay datadina ayaga ay soo aruuriyaan. Laakiin midka hore midkii Soma ay sameysay dowladda Soomaaliya iskale heshiis ayaana sidaas lagu wada galay in dowladda Soomaaliya lagu soo wareejiyo waana lagu soo wareejiyey wasaaradda batroolka ayaa hayso datadaas sidaas si lamida marka kambaniyadii u sameeyey Kenya waxay ku xiran tahay heshiiskii lala galay markay seismiga sameynayeen. Haddii ay tahay kambaniga ay u awood siinayso inay ayaga iibiyaan datadaas ay soo ururiyaan kambaniyadaasaa laga soo gadan karaa. Haddii ay dowladda Kenya haysatana dabcan heshiis iyo wadahadal ayaa Kenya lala geli karaa inay soo wareejiyaan dowladda Soomaaliya ku soo wareejiyaan ama inay yani ayaga laftooda ay kambaniyada ka iibiyaan. Laakiin wixii dhanka Soomaaliya ah dee markaas kharash ahaan lagula xisaabtamo wixii ay iibiyaan labadaba waa la samayn karaa.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo u warramayay wariyaha VOA-da Haaruun Macruuf. Dhageystayaal, waxaa naga xusuusin ah in v o eda ay la xiriirtay majaria kamau oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya waxaanu inoo sheegay in aan xiganno war saxaafadeedkii kasoo baxay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta war saxaafadeedkaasi waxa uu ku sheegay madaxweynaha kenya in dalkiisu marnaba aanu aqbali doonin go-aanka maxkamadda caalamiga ah ee i c j waxaa lagu sheegay oo kale war saxaafadeedkaasi in kenya ay doonayso in qaab nabadeed iyo wadaxaajood lagu xalliyo arrinta iyadoo la marayo dhinaca midowda afrika ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa sheegay in dhowaan la bilaabi doono doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ilaa haatan waxaa la dhammaystiray doorashada inta badan kuraasta aqalka sare warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa sheegay in toddobaadka soo socda la gudageli doono doorashada aqalka hoose islamarkaana la filayo inay soo baxaan xildhibaanadii ugu horreeyey ee golaha shacabka hadalkan ayuu ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey munaasabad kooban oo uu u sameeyey wafdigii soomaaliya uga qaybgelaya dhegaysiga dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya
ilaahay mahaddiisa waa ku guulaysannay in labadii garab walaalaheen somalilan ama goboladii qooyi ay heshiiyaan lana la yimaadaan sifo transparenti ah oo nadiif ah oo cad doorashadoodina siday ku dhacday alxamdulilah cid kastoo ka qayb qaadatay ilaah ayaa mahad leh haddana saan ku heshiinay insha allah berri oy ka bilaabato sidaan ku heshiinay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo tiimkiisa somalilan ama goboladii qooyi doorashada iyo diyaar garoogooda bilaabanaysaa wiiga soo xigana waxaan rajaynayaa hadduu alla subxaana watacaala idmo in xildhibaanadii ama golaha shacabka ugu horreeyey ay somalilan ama goboladii qooyi ay halkan ay ka soo baxaan dowlad goboleedyada waa run waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay noogu soo gabagabowdo cidna ma doonayso oon aniga ugu horreeyo inaan halkan sii joogno habeen kasta waxaan alla ka baryaa inuu hawshaan sida ugu dhaqsiyaha badan nooga soo gabagabeeyo annagoo nadiif ah shaatigayga caad yahay cidna ay isdhagaxyeen cidna ay isdhaawicin cidna aysan isdilin aan halkan ka tagno dowlad iyo nidaam cusub aan ku wareejino hawshaan diyaar ayaan xaggayga u ahay insha allah saaxiibadeena waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay hawshaas noogu soo gabagabowdo
ra-iisul wasaare roble ayaa sidoo kale xusay in go-aanka maxkamadda waxa xiga uu yahay fulinta xukunka iyo sida soomaaliya ay uga faa'iidaysan lahayd marinbiyoodka ay dacwaddiisa ku guulaysatay oo ah goob ay ku jiraan khayraad kala duwan
runtii waa farxad aan la koobi karin waa wax noo sheegayo in aan leenahay xuduud cad oo caalami ah oo xuduud badeed ah xuduuddan badda hore looma garanayn laakiin maantay way caddahay waxaa iyadana ku xigto in guushii maxkamadda waynu helnay maxaa ku xiga waxaa ku xiga fulinteedii oo u baahan dad sax ah oo ka shaqeeyo oo hore u sii wado waxa ay walaalaheen caawada ay soo hoyeen waxaa loo baahan yahay aniga ra-iisul wasaare ahaana aan ballan qaadayaa in ergadii ka qayb gashay soona hoyaday guushaas taariikhiga ah aan garab ku siiyo inay la yimaadaan istaraatiijiyad hab lagu fulinaayo qorshe lagu fulinaayo balaan cad oo lagu fulinaayo inta noo hartay oo ah xukunkaas maxkamadda in la fuliyo waxaana kusii xigi doonto sidii looga faa'iidaysan lahaa dhulkaas aynu soo ceshanay oo aan ognahay inuu khayraad ka buuxo baddaas oo khayraad dabiici uu ka buuxo
roble ayaa soo hadal qaaday muhiimadda ay leedahay xiriirka labada dal ee kenya iyo soomaaliya kuwaasoo sida uu tilmaamay ah kuwo ku qasban xoojinta cilaaqaadka ka dhexeeya maadaama ay sahodin wadaag yihiin
saaxiib waa la samaystaa laakiin deris lama samayso dowladda kenya aynu derisku nahay waa dad aan deris nahay waan isku qasbannahay inaan ka wada shaqeenno wada noolaansho deris iyo nabad inaan ku wada noolaanno dhinaceennana shacabka soomaaliyeed diyaar inuu yihiin ayaan caddaynayaa in wada noolaanshahaas iyo deriswanaaggaas aynu ka helno dalka aynu derisku nahay ee kenya
ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay dhibaatada xooggan ee ka dhalatay abaarihii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka jubbaland isagoo xusay inay laga maarmaan tahay helitaanka jawaab beri aadinimo oo rasmi ah
waa oktoobar novembar december gobollada qaarkood xilligii abaaraha iyo jiilaalka ayaa bilowday saad la socotaan jubbaland xaalad adag oo adag ayaa ka jirto oo abaar ah oo biyo la-aan ah hadday kusii darsoonto oo aysan roob ama aysan helin gargaar deg deg ah January iyo February iyo March April ugu soo horeeyo marka abaar dheer ayaa qabsan doonta duusan Ilaahay albaabaha nimcadiisa uu soo furay waxaan rabaa inaan wasaaradahayga aan u sheegay inay u diyaar garoobaan sidii goboladaas iyo dowlad-goboleedyada gacan loo siin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aan lahayd wasaaradda gargaarka wasaaradda caafimaadka
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dadkii laga saaray laashacaanood isaga oo eedeyn u jeediya xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku dubaridka gargaarka bini'aadanimada ee loo soo gaabiyey OCHA madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay maalin loogu magac daray maalinta SNM warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
ugu horeyna madaxweyne Biixi ayaa carabka ku adkeeyey dhawaaqa iyo qoraallada ka soo baxay hay-adda OCHA ee qaramada midoobay taasoo ku tilmaamay in ay ula muuqato mid aan dani ugu jirin ama aan lagu taageerayn dadkaasi balse dhaqaale lagu raadinayo
khayra badan baa laga yeeshay dadka laga hadlay horta waxaa ii sheegayaa waxay ku hadleen waxaan filayaa waxay ku hadleen inaanu dan u ahayn dadka saxay aanay waxu qabanaynin oo anay dadka kale beeraha ku xirayeen anay waxa u qabanay dadkaas waxay maadeen iyagoo cayro iyagoo qaxootiyo bay nimo ka yimid iyo meel ka fog soddon sano ka hor maalin qura way qiyaamaysiinin maalin qura bax maysiinin maalin qura kiriin kanaacadaa iskaga ilaaliyaan maysiinin soddonkaasa maxay ku tarsadeen maxay ku darsadeen maxay u qabteen hadday OCHA ka naxayso dad u qaxootiyaan maxay meel ugu sameyn waayey maxay u gargaari waaye OCHA maxay maanta ugu qaybisa waa laba wajiiranimada jifeeda qurbaa ka dhexaysa marka ay doonayso dowladaha lacagta leh ee hantidana u badan kuwa carabta ee muslimka ah in lagu maalo lacag la qaado dad baa qaxay dad baa wax loo qabanayaa in laga sameeyo dadka iyaga aanu ka rarin laascaanood in laga sameeyo lacag lagu doono OCHA iyo jifeeda qurbaa soo ku ceeb caalamkana way ku qaldaya
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhinaca kale tilmaamay dadkaasi markii la amba bixiyey sida uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyadu arrintaasi sidii ay uga hadleen ay ahayd wax laga xumaado oo aan dhab ahayn
gobollada kale aada u hadlaya ee dadki baa la xumeeyey oo waan soo dhaweynaynaa ee ka mid a Soomaaliya waxaan leeyahay sodon sanay jooge qof qura oo reer baydhaba oo soomaali galbeed koonfura oo lagu dilay soomaaliland ma jiro qof qura oo xaqdare loogu sameeyey sodonkaa sannadood oo lagu dulmiyey oo hasuulaya laga dhacay ama lagu hagardaameeyey lama soo helay maadaama aynu dowlad taag daran nahay oo dhaqaale badan lahayn dadkana ay bateen jimicadii quruba ka dhexaysanaa dayacday oy u sameyn weyday wax taakuleynaysa qolada u qeyranaysa iminka ee joogta baydhaba ka madaxda iyo kuwa xabarka yaqana ay dadkoodii gabeen oy dadkoodu hadday nolo ka helayaan way ammaan ka helayaan iyagaa daayacay oo u ooyay iminka oo annaga nasaariya eed aanaan lahayn caruurtii waxba qabsada ay ka dhagaysanayaan hadday iyagu dadkooda ammaan iyo meel ku shaqaystaan heleen may yimaadeen dowladdeega kusoogaa iyagaa daayacay oo soo daayay annana waanu qaadi kara weyne miisaankooda nabadgelya ahaan iyo dhaqaale ahaan waanu qaadi kara weyne
madaxweyne Biixi ayaa hoosta ka xariiqay in saraakiisha iyo maamulka kala duwan ee Soomaaliland ay dadkaasi u aanba bixiyeen sidii ugu habboonayd iyadoo aanay waxyeelo gaadhin waxaana uu si weyn u difaacay tallaabada ay xukuumaddiisu dadkaasi kaga saartay magaalada laascaanood oo uu sheegay in amni ahaan ay Soomaaliland culays ku hayeen
inka badan soddon gaari baa la saaray gaariga tira go-an baa la saaray dadka uu qaadi karo gaari walba waxaa la saaray toban koosarood oo tumira iyo toban caaga kartoon oo biyo ah iyo weliba wixii dawo loo baahdo gaari walba gaari walba oo dadkaa qaadina waxaanu ka bixinay $1,300 gaari kasta sodon kaa gaari waxaanu raacinay ciidan technika oo ammaankooda sugaa ilaa intay nagala wareegayaan Puntland qof qura iyo ilmo yar oo qodaxa xagatay iyo mid ciidan waxyeelay iyo mid dhaawacmay iyo mid la diray labada kun ee qofa intaa leegaaru qaaday ma jiro iyagoo nabad qabaan wada gaarsiinay halkii aan la doonayo dowladdu bal waxa OCHA u qayrinayso ama kuwa dadkoodii gabay ee dayacay ay la qayrinayaan ilay dad baa la xumeeyey maxay tahay
madaxweynaha ha Soomaaliland ayaa dhinaca kale tusaale u soo qaatay doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay 13 bishii May ee sanadkan iyo xubno ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo la tilmaamay in xubnihii ka soo jeeday Soomaaliland markii lagu dooranayay magaalada Muqdisho isagoo labada sawir isbarbar dhigay.
Soomaaliland waxay horay ugu maraysaa inay shuruucdeeda raacdo, inay dastuurkeeda dhowdo, inay qarnimadeeda ixtiraamto, inuu midnimadka kale ixtiraamo wax wada leeyihiin oo haddii aanay iswada raacin aanay meel gaarin. Hadalkan waxaan u jeedinayaa dhammaan inta xiskaska ee Soomaaliland meel kastaa joogaan. Waxa muuqata waa inuu arkayna halka laynala marayo doorashadu Soomaaliland adduunka oo dhan ka yaabu kuma kaasuray dal yaroo aan la ictiraafsanayn oo dhaqaalo badan lahayn oo loo baqaayay oo intu ay 1 million ku dhawaad codeeyeen 1,000 isareexeen dhammaantood igoo iswada dhukalayo isla wada tahriideynaya ay dambeeyeen doorashada oo aan waxar hardiin oo niyad samaan iyo walaaltinima lagaga saaray si laynooga xumeeyata nimankii Soomaaliya xamar ka taliya maanta waxaad ogeydeen doorasha waxay nagu yidhaahdeen Soomaalida dad ka tirsan oo matalaya dowladda dhexe xamar la dooranayo ayaa xamar ugu dooranaya xerada afisyon la ilaaliya ciidamada dhexe kore naajiga baa la geeyey oo ilaaliya ajnabigu taangiyaa lagu wareysay ol baa la soo goblay waa wada arkaystay dadka wejigooda soo qariyey ee indhaha iyo wejigaba qariyey dadkay u codeeyeen iyo kuwa codeeyey yay ahaayen Soomaalida ahayn se jim bay ahaayen qof kastoo Soomaaliladi waxaa soo xirmar barka u fadhiya.
Waa markii ugu horreysay ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo goob fagaaraha kaga hadlo dadka ka raray magaalada Laascaanood ee kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya. Khadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah inaan xiriir la sameynay sarkaal dhinaca isgaarsiinta u qaabilsan hay-adda OCHA oo noo sheegay in aysan xilligan ka hadlaynin hadalka madaxweynaha Soomaaliland. Hase yeeshee, hay-addu waxay toddobaadkan sheegtay in dadka laga soo saaray magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda ay haatan gaareen 7,250 qof, iyadoo 24 qoys oo kale iyagana la dejiyey tuulooyin hoostaga magaalada Buuhoole. Sida uu sheegay xafiiskaasi magaalada Ceelgaabo, waxaa iyadana ka soo barakacay 75 qof oo soo gaaray Gaalkacyo iyo Baydhabo kadib markii, sida la sheegay mas-uuliyiinta Soomaaliland ee deegaanku, ay u qabteen in dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ay ka baxaan ilaa 12 Oktoobar. Sida lagu qoray warbixinta OCHA, hay-adaha gargaarku waxay sheegeen in ilaa 400 qoys ama dad gaaraya 2,400 lagu wargeliyey inay ka baxaan magaalada Ceelgaabo marka la gaaro 12 bisha. Soo saarista qasabka ah ee dadkaasi ayaa walaac abuurtay, sida uu sheegay xafiiskaasi. Waxaa lagu sheegay warbixintaasi OCHA in dadka la soo barakiciyey ay sheegeen in ay la kulmeen amaba inay kala kulmeen dad ehelkooda ah iyo caruurba hantina ay ka soo tageen. Haatana dhegeystayaal, nala dhegeysta xubinta wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo jeedinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. 10-kii bishan Oktoobar waxay ku adkaysnayd maalintii loo qabtay in lagu soo doorto madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, taasoo ka dhigan in dib u dhac weyn uu ku yimid doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Waxaa xusid mudan in guddiga doorashada iyo madaxda maamul goboleedyada ay dhammaystireen inta badan kuraasta mudanayaasha aqalka sare ee Soomaaliya. Haddaba, maxaa keenay dib u dhaca inta hartay doorashada Soomaaliya? Yaa qaadaya mas-uuliyadda? Muxuuse xalka ku jira? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan u furnay ra'yiga dadweynaha. dhegeystaha ugu horreeya ee toddobaadkan nasiibku u helay, haddii aan ku bilaabo ee walaal soo dhowow adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad ku sugan tahay.
bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Mahdi Muuse Xasan, waxaan ku suganahay dalka Turkiga.
Mahdi, waa mahadsan tahay soo dhowow, bal waad la socotay mawduuca barnaamijka sida aan filayo. Waa tii doorashooyinka dalka Soomaaliya, gaar ahaan tii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka, lagu waday inay soo dhammaystirmaan kama dambeyn 10-ka bisha Oktoobar. Marka sidee u aragtaa arrintaas? Ra'yigaagu muxuu yahay dib u dhaca doorashada?
Doorashooyinka Soomaaliya ee dib u dhacay waxaan u arkaa arrin horey laga baaqsan karay oo ahaa in laga baaqsado لكن ما دام أي أركاس أو دعي أو دبودعنا أو صبنا أو يميد أو دورشين كان أو مدسد حجار هدي بودعي وحنفلا يا إن لقى باخسن كري لكن أي تهاي هذا إن لدجيو مهم دون أي تهاي ما دام أي دعي إن دب أي أودعى دورشين كا أركت أهان أنا جو حنقبا إن دورشين كا سيهوفن أو حوية مسؤولية كل سنة هاي إن لدجيو سيلو قار هدف كي للحا أو ها إن دورشو حر يو حلالها إكاد عدو سوماليا دور كي سنة بمر أفرتي سنة بمر ما دام هاد إدافتي أفر سنة أو إلاشان سنة كسي سعوتو ولين أين خبانت الآن تهاي وقت لقب دورشو ينكا باربان كقار هم قولها شعبك يوتن دونك بارلوانك إيو مدحوينه وإيولي كجران أرم خبانت الآن وحن كبورين لها لنعيادة سوماليا إسكو هاي أرمها دورشوينك إن عيد ديجيان أرتدي إذا أهان مكان سوكوانا وحن قبا إن هورا الله سعودو لديجيو سي مسؤولية كل سنة هاي لو ديجيو أرمها دورشوينك سيئو يرادان سيستك إيه خلافات كدحية لنعيادة سوماليا
أن مادام هوري إيه شي سي أجرين oo dhinacyada dambe ay ku heshiyeen in xilliga hadal soo dhaafay ay u qorsheysnayd ay doorashada ku dhacdo marka yaad is leedahay mas'uuliyadda waa ay ku dhaceysaa dushooda
aragtideeda ahaan waxaan qabaa in mas'uuliyaddu ay tahay mas'uuliyad wadareed haba loo kala badnaado mas'uuliyadda waxaan qabaa in dhamaan dhinacyada doorashooyinka ay qusayso ay mas'uuliyaddaas ay wada leeyihiin mas'uuliyadda dib u dhacana iyo eedaynta dib u dhaca doorashooyinkana ay dhamaan wada leeyihiin inkastoo ay ku kala sareeyaan sidoo kale waxaan qabaa in hay heetood mas'uuliyadda ay qayb ku leedahay beesha caalamka iyo dhamaan waxgaradka iyo mujtamaca soomaaliyeed oo iyana aad iyo aad qayb muhiima ku leh arrimahan hay heetood doorashooyinka
marka mahdi iyo adiga oo soo koobaya maxay kula tahay caqabadaha keenay dib u dhaca doorashooyinka
caqabado badan ayaa jira oo sababay dib u dhaca doorashooyinka aragtahan waxaan is leeyahay caqabadaha ugu muhiimsan waxa waaye khilaafaadka ka dhex jira dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo iyana weli oo jiraan isaysad ka dhexeeya dhinacyadaas sidoo kale khilaafaadka cusub ka dhex dilaacay madaxweynaha iyo prime ministerka iyana waxay saameyn ku yeesheen ama ay sii saaideen culayskii dib u dhaca sababay dib u dhaca doorashooyinka sidoo kale waxa iyana waxay ahayd culayskaasi sababi kara dib u dhacaasi sababi kara aan dhehe arrimaha amniga oo iyana weli aan si fiican xil isaga saarin sidoo kale beesha caalamka iyana iyana dhaqaalihii la filayay aan weli soo gaarsiin dowladda federaalka oo ay jiraan arrimaha dhanka dhaqaalaha iyana ay jiraan culaysyan sababi kara dib u dhaca marka laysku soo koobo arrimahaas iyo kuwo kale ayaa sababan is leeyahay sababay arrimaha dib u dhaca doorashooyinka inkastoo mas-uuliyadda guud ay dul saaran tahay ayna si guud ahaan u leeyihiin madaxda soomaaliya ee isugu jira heer dowlad goboleed iyo madaxda federaalka
waa mahadsan tahay mahdi
adamdan
dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira walaal marka hore adiga oo ku bilaabay magacaada iyo magaalada aad ku sugan tahay
magacay waa Cabdicasiis Cali Maxamuud oo ku nool dalka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira
Cabdicasiis soo dhawow bal mowduuc barnaamijka waa la socotay ba ra'yigaaga ku aadan dib u dhaca doorashooyinka
aad baad u mahadsan tahay walaal waana ka mahadcelinaya runtii fursadan ay COACsay runtii waxaan aaminsanahay doorashooyinka Soomaaliya dhowr jeer ayay dib u dhac uu ku yimid oo waqtigii loo qorsheeyay ay kasoo dib dhaceen xilligii la doortay madaxda hadda mandate ku dhamaaday waxaa la garan xafiiska madaxweynuhu bishii February 8-deedii laakiin sanadkii 2017 in badan baa doorashooyinka Soomaaliya markaa waqtigoodii dib u dhac uu ku yimid laakiin waxaan aaminsanahay dib u dhacahaas in badan oo kamid ah in ay xalismeen markii la bilaabay doorashada aqalka sare oo inta badan madaxda maamul goboleedada Soomaaliya ay qabteen kulanka aqalka sare iyo doorashooyinkoodii welina ay qaybo kamid ay dhimay yihiin saas oo kale waxaa dhiman doorashooyinkii golaha shacabka oo iyadana weli aan la bilaabin iyo tii madaxweynaha oo ka sii dambeynaysa marka dib u dhaca waxaan aaminsanahay in ay dhow sababood ay keenin karto mid waa mid koowaad khilaafaadka siyaasadeed ee markasta ka aloosan gudaha Soomaaliya waxa laga yaabaa in dhaaragtii inuu sameeyo doorashadii in ay socoto oo hufnaanteedii iyo maamulkeedii iyo shaqadeediiba ay haddii khilaafi maado ay dhaawacdo sida hadda khilaafaadkii ugu dambeeyay ee u dhexeeyay labada xafiis ee dalka ugu sareeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan aaminsanahay qayb ka mid ah inay ka ahayd sidaas oo kale wada shaqayntii u dhaxaysay madaxa wakashiga qaranka oo la rabay inay daadihiyaan doorashada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka golaha shacabka iyo madaxweynaha iyaga laftigoodu waxaa la dareemayaa habac in uu ku jiro oo siday jadwaladii hore ku soo saareen ama doorashada aqalka sare ha noqoto ama doorashada golaha shacabka ha noqoto ama ta madaxweynaha ha noqoto marnaba jadwalkiisii iyo hawshii shaqo si sax uma qabsoomaan.
Waaye marka maxaa tala ah oo aad soo jeedin lahayd si looga baaqsado in dib u dhaca uu sii dheeraado?
Runtii waxaan soo jeedinayaa in marka ugu horeysa la fiiriyo midnimada iyo maslaxadda dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayna fiiriyaan madaxda maanta ay ku jiraan gacmahooda qaraarka iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed gacmahooda oo madaxda watashada qaranka oo ay ku midaysayeen xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedada markasna danta guud laga horumariyo danta gaarka ah taa soo jeedinayaa oo midda midnimada guud ah waxaan kaloo soo jeedinayaa in dib loo dejiyo jadwal doorasho oo dhameystiran oo qeexaya in la dhameystiro golaha aqalka sare ee qaybo ka mid ah weli dhiman yihiin saas oo kale istaraatiijiyada rasmiya oo ay ku xusan yihiin golaha shacabka iyadana waqtiga ay bilaabanayso ama ay dhammaanayso ayna ku xigayso tii madaxweynaha baan soo jeedinayaa sidaas si la mid ah waxaan u soo jeedinayaa in wadatashiyadu ay socdaan inta arrimaha doorashooyinka lagu jiro oo khilaaf kasta oo soo baxa lagu xaliyo miiska wadahadalka iyo wadatashiyo joogto ah u dhexeeya laamaha kala duwan ee ay quseyso arrimaha doorashadu si dalka iyo dadka Soomaaliyeed dowlad mandeys la u helaan.
Waa taa dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno sababaha keenay dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal soo dhawow, adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay hadda.
Magacaygu waa Awes Axmed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho.
Awes, waa la socotaa mawduuca barnaamijka sida aan filayo, waa sababaha keenay dib u dhaca doorashooyinkii waddanka, inkastoo qaarkood lasoo qabtay tii baarlamaanka.
Marka ugu horreysa waxaan isleeyahay doorashada inay dib u dhacdo waxaa qeyb weyn ka ah guud ahaan madaxda joogta hadda iyo madaxda mucaaradka iyo madaxda madasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaare ay ku kulansan yihiin golaha wadatashiga qaranka. Marka ayako dhana mas-uuliyadda iska leh, waxaanan u badinayaa marka ugu horreysa inay tahay inay ku dadaalayaan qof walba marka fursadiisa doorashada markay fiican tahay inay doorashada sii socoto. Tan kale waxaan isleeyahay oo qodob kale ahna waxay tahay khilaafaadka jira hadda oo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha u dhexeeya aadana saameyn weyn leedahay. Maxaa yeelay hay-adihii amniga oo aan hal meel laga xukumin oo kala qaybsan doorashadii inay si sugan u socoto ama loo bilaabo waxa waa suuragal maahan. Beesha caalamkuna marar badan ay ku celcelisay inay madaxdu ku heshiiso arrintan la xiriirtay hay-adaha amniga isku khilaafsan yihiin madaxweynaha ra-iisul wasaaraha, aydan weli xal laga gaarin.
Waaye marka arrimahan oo dhan inaga oo horena u aragnay doorashooyinkii horey maaragta dalka uu ku dhacay mar walba waxaa mooday inay dib u dhacayeen, tanina sidoo kale waa tan hadda ay dib u dhacday. Marka arrimahan oo dhan maxaa niyad jab ah oo ay ku ridi karaan qulufta dadka jecel dowladnimada?
Run ahaantii niyad jab weynay ku tahay guud ahaan muwaadiniinta shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan weliba magaaladan Muqdisho hadda oo aan naga joogno. Maxaa yeelay doorashada waxay i wadataa culeysi oo ammaan dhaqaale bulsho ayay wadataa. Marka mar walba oo doorashada ay dib u dhacdo waa mar walba culeysyadaas ay maxaa la yiraahdaa ay joogto noqdaan. Mar walba doorashadii laga gudbana mar walba magaalada iyo nolosha dadka caadiga ay caadi kusoo noqoto dadkii noloshooda. Marka dhaqaalihii saameyn weyn ku leedahay, ammaankii saameyn weyn ku leedahay, mujtamaci guud ahaan noloshiisa abeyna ku leedahay, gaar ahaanna waxay saameyn ku leedahay oo kaleeta geed socodka siyaasadda dalka maxay leey mar walba oo doorashadii afar sano dhic jirtay ay ahayd maarta quraysh ku dhiibka ahaa ay suura galin ama dib u dhacdo waa mar walba oo rajada dalka oo dhan walba ah ay kasoo mugdi kasho marka siyaasadda waa madaxii qofka bini'aadamka madaxa meeshu ugu taagan yahay dalka uga taagan tahay arrimihiisa kala duwan marka waxaan isleeyahay saameyn weyn leedahay oo arrimahaas kala duwan leh si gaar ahna hanaanka dowladda dowladnimada ee hadda curdanka ee soomaaliya laga aasaasay saameyn weyn ku leedahay
waa mahadsan tahay aws
adigaa mudan walaal
haatanna aan fursadooda siiyo dhageystayaasha khadka whatsapp aracdooda noogu soo duubay ee noo soo diray
magacaygu waa iraad aydin xasan oo ku sugan degmada booh ee gobolka doolo dowlad deegaanka soomaalida doorashada dalka ee dib uga dhacday xilligii la rabay inay qabsoonto waxaa u soo habaandhigi karaa khilaafka labada mas-uul ee dowladda u sarraysa waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarehe labadooda oo aan soo afjarin khilaafka u dhexeeyana waxay u egtahay in dibudhaca doorashada uu halkeeda kasii socon doono maadsanidi
asalaamu calaykum nuur iyo v o a magacaygu waa dileytan maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho haddaan barnaamijka hore usii galo waxaan isleeyahay waxaa keenay in doorashooyinku ay dib u dhacaan waa khilaafka siyaasadeeda ka dhexeeya madaxweynaha prime ministerka maadaama labadii qofood ee dalka ugu sarreysa ay iskhilaafsan yihiin dalka shaqa kama socon karto marka waxaan kaloo xalka u arkaa in ra-iisul wasaaraha oo ah golaha wada tashiga qaran oo ah hogaamiyahooda inuu arrimaha doorashooyinka diiradda saaro oo uu dalka hor uga dhaqaajiyo hubantila-aanta ku jiro oo si deg dega loo qabto doorashooyinka inta dhiman ama aqalka sare kadibna lagu xijiyo baarlamaanka halkaa kadibna lagu xijiyo madaxweynaha inta aan la gaarin janaayana lasoo gebagabeeyo arrimaha doorashooyinka oo dhan dalkana uu helo dowlad cusub iyo nidaam cusub
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdhigob iyo gobolka mudug ani aragtideyda dibudhaca dhowrka jeer ku yimid doorashooyinka dalka waxaan mas-uuliyadda eedaas gurada u saarayaa maamulada ka jira dalka tan iyo intuusan madaxweyne farmaajo awoodaha doorashooyinka ku wareejin ra-iisul wasaare Roble waxaa la dhihi karaa qudhiisa ayaa kala quustay maamulada inay gaaraan heshiis doorasho oo dhankooda laga fuliyo marka shaxdii ay madaxweyne farmaajo la jili jireen ayaa maanta waxaa la dhihi karaa ra-iisul wasaaraha ay la jilayaan tusaale ahaan dhowr bilood ayay ku qaadataa la dhihi karaa inay soo xulaan ama soo buuxiyaan kuraasta aqalka sare marka waxaa la dhihi karaa waxay wax ka socon laayihiin waa madaxweyneyaasha maamulada oo qaarkood dana siyaasadeed ama maxaan ku dhihi karaa abaabul ku jira marka yaan la eedayn madaxda dowladda dhexe ee waxay wax ka socon laayihiin waa maamulada waad mahadsan tihiin
magacayga waa bara cali waxaan joogaa magaalada nairobi fikirkayga ah dibudhaca doorashada soomaaliya aniga waxaad aaminsanahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuusan wax loo kulahayn ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu yahay mas-uulka ugu sarreeya ee dibudhaca keenay doorashada soomaaliya inay imaado wax badan buu soo xaliyey tanaasul badan buu sameeyey ummad badan oo isku dhacsaneed buu ma garanaysaa xal ka gaaray dad badan buu isu keenay laakiin waxaad moodaa wejiga doorashada ugu dambeeyey la rabay inuu sii wado inuu dhiiqo lugaha la galo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan juba barnaamijka doorashada waxay ila tahay waxaa ammaan iyo bogaadin intaba mudan xukuumadda xilgaarsiinta ee uu hogaamiyo maxamed xuseen roble oo ku guulaysatay inay dib u soo celiso kala dambeyntii amniga caasimadda iyo hubantila-aantii doorasho ee ka jirtay guud ahaan dalka madaxtooyada qaranka ayaana isleeyahay inay mas-uul ka tahay hubantila-aantii doorasho ee ka dhacday dalka roble sanad gudihiisa waxa uu ku guulaystay dib u hanashada ammaanka caasimadda iyo doorasho waqtiyeysan isagoo garab ka helaya madaxda dowlad goboleedyada dalka aad waxaan halkan ammaan uga soo jeedinayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soo dhammaystiray doorashooyinkii aqalka sare kuwa kale ee dhimanaya waxay yarayihiin jufooyin kale kuraasta ha yeeshee maamul goboleedyadu ay xil iska saareen axdigii doorasho oo ay la galeen xukuumadda roble waxaa fikir ahaanteyda soo jeedinayaa in dalka loo turo amnigiisa iyo in dalka loo jiheeyo si guud doorashooyin qaran
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد وداع هذا على المدرب. نحن كصورهم يا مقعد ذكر بحر حرنت مكان كديمقراطية الصومالية. أرنك يدبو داع دورشوين كقيمت. أنا جو حنو حق لنا يا أثر قطب. قطب ككوبات. وحن دليش جو عندوش كسرية. جدي محلي رادا دورشوين كلو إجمالي. أه جدي أنا قدرت أنا والله هن أري ما حد دورشوينك. يو ولي بالندم كدولة أي جرانت محلي رادا إن دورشوينك. يسرعها الله مرة إنتبه. محلي رادا أنا وح قدرت علم إنتبه أنا والله هن. تنلبعد ومحلي رادا وحن جو حق لنا يا. نقال الآن محلي رادا جرت ودورشوينك الله ما بدير سنين. أنا واحد نقال عن اللي محين. بيش عالم كا الله سرك يا دك حالين تهدي كجابسي. وحد مودي ساء محلي رادا أي دبوا نعرف كيف يصدور شوين كا. تنكلا معمول قبل بيضة ولا خبي. دور شوين كا إنك محلي رادا قرب وين أكاد قطان شيء دوه رجال الحياة. وعد مودا أنا حنقول فجاء إسكاجي رادا جيان. مدى أفراد وحاوي إجدادوي كسياسات لبعض حافز وطن قوة وصر رئيسه. وحد مدة دبنا عنده رشوين كقيمة. إنه في الجبل يقص محل رادا كوش جاي كور ذي محل رادا شعب الصومالي. وحدو ملنا إسا ندعم كدول سوق بنعي. إنه مركز محل رادا بودد وقص الجبل يقول لعيو. باقي مركز أنجدين يوحيتها هي. مدحونه رزل وزارها. وإني أتنا زلان محل رادا دور النبلة. وأنا أطران شعب الصوماليات شرطة أوئق مضي حفيسة أي جوغان صوماليو دور الدمدة ديسو أي كدرتو خريوسي سعطة وحالة غوان مارمانة سكر اللقلين كريدين إنا أباهان تهي دور شوين حرقس كبيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كنت
أد أي أمهات سينهين كوا سوحي أهيان قار كميد أهدق السياشين أو رأيقو ذكدي بنيي سببها كياني ديبو دعا دور شدة صومالي. برنامج كويتان كدغيستها اتضبات كان دغيستيال وان نغي انتا تاني كولان تدن بيو حاني نكو دافريا سيدا ايو نبرد كلي هبين واناكسان دغيستيال هل كان نغلا سعطان نوا في او اي حاتا نكو سو دواد برنامج كدقن كي اهدها وحا سو جيدين يا احمد فارح علي اذا جاء
برنامج كي دقن كي يهدها إعلان تاب سوماليغا VOA إغيستيال وحا شراء دور سبابود أو أديكسيغا هبك سربيبتا أي من سيحن لدى سومالي دو وحيغن شرين سيدا سذيكتا بغلينتا هوغا تسكا إيوه باركاري كل كلك قار كود فريمه زمان سو أيو قبياق وحبك سربيب تكود دهاني شري ساقا او كعب سيقبه دي آنو سيلاس يهلين إلا قد دقنين هيرو وعدة او قرسيه شاولات شهيدا مولي عدكالي او أي علاد ليهين أي وحكرا نحبهدو دبالينا أي دحلاتي كالي تمسو وحينا أبضنا المانسا العين كاسي حلي يضا أي علادوه تلان إني سو إفبحدو يضا او قبياق وقوة رمي شري وقونا الدقي شلي كوكالي او اي دود ولاد ايو دم ولاد بيهين تانا ان كتب سالي ايو تيح ان كتب المامي كرو دبال يلا سربيبتا اي صومالي دا كوة وقفو ولاد سن ان اي كمتاي مالك هورس شكدا الله الرئيسي اي وحا ليلي لبقورو او انا ابتدس كوكالي فوقين ولي قودنا دادس اها اي عرادي كبه حالو سنت سيدي عادة صومالي دو اهايدنا قلوب وليبا وحاي بثلاثة هذين شرطي حقا قلوبا كلا أولاشاي كلبا من دور كلاقات المعامو دقاليه هنك أوقيسيسان شيخ أوقو أقوانتا بضان ديقسيق الله صوتا مضيو اي أباري آران أن قليه يسالقو قدين أفتح هنك جيتك هذا الكعا اي مالين تقه نقسيق الله اسكو هرفضيو إساق أفكي سالة دورو قول عداقة تريقان كعا اي مركي أهدي نسبة تبا كلا فرفرة iyo kuwa kale ee la heerka ah saga sidaas magac dheer u yeeshay ninka mid ah qoladii dishay way ku faahfaahin jirtay waxay oran jireen feer hebel waxan ka dilay mid ay dhabarka kaga jabeen mid aan loogu labac dhaafin mid uu gurigood ku baay mid ay ku gablaneen mida indhuhu kaga dhaceen iyo weerar la mid ah oo ay ku muujinayaan inay guuli u soo hoyatay hadiiba dhiig walaal oo la daadiyaa uu guul noqdo. Si kastaba ha ahaatee, muddo dheer hadday labadaas qoror had iska leynayeen, geelal kala dhacayeen, si walbana ay isugu qumayoobeen, ayay waagii dambe kala daaleen. Dagaalkii kafool-kafoolka ahaa ayaa hakaday, markaas bay bilaabeen inay gaadmo isku ahaan dabayaasha lagu salcaaro iyo ceelasha loo aroorana ay iska ugaasadaan. Galabtii dambe ayaa waxaa meel ku kulmay gabyaal la odhan jiray Xasan Khalaf Dalal iyo nin ay xigaalo ahaayeenoo ciil awgiis siduu ilkaha isugu garaacayay ay dibnihii googo'een. Waxaa la odhan jiray Nuur Cilmi waa ardoono in adeerkiis baa goor aan fogeyn warmaha laga aslay, isaga iyo gabyaaguna waxay ku abfirsadaan labadii qolo ee colaadoodu dheeraatay middood. Xasan Khalaf oo Xasan Bidde lagu naanaysi jiray wuxuu garabtaa si weyn ugu farxay dhirifka iyo guhaadda foolka Nuur Cilmi ka muuqda. Shaki ku jiray bay taasi laabtiisa ka saartay oo awel ma uu hubine garabtaas unbay u caddaatay goor ay noqotaba inuu Nuur Cilmi cid gabawali doono, kadibna hebelkoodii la dilay uu xabaasha ku xasili doono. La kala carow oo labadii nin midba heerkiisii u dheelmay, hase ahaatee habeenkii oo idi labadooda midna iliya baalis ma saarin. Walwal iyo wahan arrin qora ku saabsan asii markay kala tegayeen aanay ku ballamin ayaa gama ay u diiday. Nuur Cilmi markuu dhinaca dhulka dhigayba wuxuu bilaabay inuu maamiyo ninka u dhigmi kara ee reer hebel ku jira in adeerkiisii la dilayna uu ugu aari karo. Xasan Bidde isaguna wuxuu ka baqaayay Nuur Cilmi intuu aarsi u qalab qaato inuu birta kula kufo liid nacas ah in haddii la dilo carruurtiisa iyo hooyadood mooye aan cid kale tabi doonin, mid goraya cawsha iyo garanuugtu halkay ugaarta ka joogaan ragga ka jooga. Xila ermaanays geesigoodii dhowaanta la makalay aan sina ugu dhigmi karin. Markaas buu goor ay saqdhexa tahay inta salmuggii u fadhiistay gabay bilaabay, gabay sarbeeban oo uu Nuur Cilmi ku hoga tusaayo. Wuxuu ku gubaabinayaa haddiiba uu wax maagan yahay ninkoodii looga gami kara oo keliya inuu warmaha ka casaysto, isaga oo u dan leh mid ay wada garanayaan oo haddii uu u gacan galo ay qolada kale dhabarka kaga shabi doonto ayuu ku tirtirsiinayaa. Laba jeer noqod inaan loo baahane uu gacanqaadkiisu mar keliya noqdo ayuu ku guwaabinayaa. Tixdaas uu Xasan Bidde Nuur Cilmi kula ballamayna waxaa ka mid ahaa nin gabraarsadaa Nuur Cilmow, gelinba waa heere waayuu ka goor iyo ka goor, gaajo qaayib iyo waayeena ilaah uu gembii tuu guddoonsadayee nin haldhaa u soo galay ma gano, goraya cawleedee goodkiiyo abeesada, maska geeri kaga roone reerkeennu gaajada uus qabo, goolma kaafiyo eh deyrkii lasoo goday biciid gees laabaa degay ee laba gooshiqaad bay ku badi gadaha qaarkood ee nin guddoomiyaan kula damcaye hayra garan waayin garanuugtayaan laygu layn guran magowlkeeda. Gabrigaas markuu dhuuxay ee uu ruugayda Nuur Cilmi wuu ku dhaqmay, intuu ku duxay buu ku camal falay. Dabadeedna waxay maalmo kadib noloshii weysiiyeen isaga iyo Xasan Biddeba ninkii ay gowska ku hayeen ee indhawaanaba uu dhiiggiisu u hilaacayay. Sarbeertu maasada oo qora kuma timaadee, taraabkana way ku timaadaa. Sidaa darteed waxay Soomaalidu weli xusuusan tahay sheekooyin dabooran oo ama isxujaysi looga dan lahaa ama badana kale laga watay, waxaana ka mid ah tan aan haddeerba idiin soo gudbin doono. Waxaa la yidhi barbaar Soomaaliyeed ayaa beri xeraystay, dulkii reerkoodu deganaa dhulka fog ayuu cilmiga ka raacan jiray, halkaasa uu aqoon diineed ka helay ha yeeshee ay gaajo ku dubatay, sida badanaa xeer cilmigii hore ku dhici jirtay. Daraartii dambe ayuu halkuu wax ku baranayay waxaa ku soo maray niman safar ah oo xagga reerkii isaga dhalay ka yimid, dhowaanna ku noqon doona. Maxaad aabbaha noo faraysaa? ayay xerowgii ku yidhaahdeen. Markaasuu ku jawaabay, wax kale idiin fari maaye, haddaad aragtaan waxaad ku tidhaahdaan wiilkaagii shanta salaadoodba weese qura ayuu ku tukada. Weedhaa sarbeebta lagu dahaaray, inkastoo socotadii fariinta qaaday aysan waxba ka garan, haddana odaygii ay u geeyeen ujeeddadii wiilkiisa wuu gartay. Kolkaas buu isaga oo yaro murugaysan nimankii ku yidhi, wiilkaygii gaajo ayuu sheegtay, bal caradu joogay markaad ku noqonaysaan isoo mara. Qumbo subag ah oo afka haya iyo weel uu ka soo buuxiyey hidba kubbisa oo 30 cad ah ayuu u dhiibay nimankii safarka ahaa, oo halkuu wiilkiisu xerta ka ahaa mar kale ay awurtu ugu raran tahay. Wuxuu ku yidhi, alaabtan wiilkayga u geeya waxaadna ku tidhaahdaan? aabbaha wuxuu ku yidhi, bishu waa 30, balliguna waa buuxaa. nimankii safarka ahaa haddii ay laba dhex sii marayaan ayay suugii iyo hilibkiiba intay wax uga baahdeen qaybka cune. dabadeedna markay u tageen ayay wiilkii labadii weel iyo fariintiiba farta ka saareen, isagiina wixii ugu jiray markuu arkay ayuu nimankii ku yidhi, niman yahow, aabbahay wuxuu ii sheegay hilibka uu ii soo dhiibay inuu 30 cad ahaa, qumbuhuna uu afka hayee, maxaa torow kala dhantaalay? fariimihii daboolaa ee odaga iyo wiilku isdhaafsadeen sowkolkaas lama ay ashqaraarin. dabadeedna intay yaxyaxeen soo wixii ay fareen ma dafiri waayin. waa sarbeeb, waa hadal qarsoono dadka oo idin furfurudiisu aanay u wada fududayn, murtidiisa iyo fasaxnimadii lagu falkiyeyna ay soo baxdo uun kolka daboolka la inooga qaado. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiyey barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. haatanna daqiiqadaha inooga harsan idaacaddeenna caawa aanu ku nasanno dhinacii heesaha iyo fanaanada nimcadareen.
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii caawa iyo dunida oo uu idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur, islamarkaana uu dhanka farsamada inoo joogay Maxamed Cabdixasan Sandheere. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.